Mingaina dantzan udalekuak errepikatzera dihoaz. Bizkaiko berri zen izango dira urten, euskaraz bizi diren nerabeak aukera hori ez duten guneetako nerabeekin elkartzea izan zen helburua udaldian eta giro lasaian euskararen erabilera sustatzeko. Ia zabiatu zuten ekimena eta inkesta bat ere izan da tarteko gazteek esperientzia nola bizi izan zuten neurtzeko eta nonbait baliagarria izan da baikorra ekimena errepikatzera dihoaz eta Iñaki Izmendi da EBT taldeko soziolinguista eta ezitzailea ere bai Iñaki arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon bai.
Baliagarria gertatu zen iazko eskarmentua, iazko esperientzia?
Bai, interesgarria bai, bintzat, erronka polita zen. Borra puztua zen, jaularitzatik eta egin planteamentua zen, txanda berean elkartzea zonalde oso euskaldunetako nerabeak, zonalde nahiko erraldu oso erraldunetako nerabeekin, eta badakigu horrelako egoeretan, askotan gaztelera nian agusitzen duela elkarren arteko harremanetan, baldintza batzu jarri genituen, eta gero estrategia batzuk eta frogatuen nahi izan genituen, eta bai, esperientzia bera oso polita, bai.
Eta, baikorra izan zen nerabeentzat ere, zer esan dizue, inkestan, askok, baikortzat eman dutela uste dut?
Bai, gu aldorratiko oso posi daude, hor bi indorketa moduen genituen, balkan pixkat beraien aldetik, erabilera aitortu hori, edo beraien sentsazioa zen diren, eta galdetu genienean, eta hor nabarmen, batez ere zonalde erdaldunetakoen kasuan, beraien sentsazioa zen, inoiz baino euskara gehiago erabili dutela, eta txandoa zehar euskara asko erabili dutela. Zonalde euskaldunetakoen kasuan, gehien txuenak ez zuten berdintxu erabili zutela, bate bai jartzula gehiago erabili zutela, baina horrelakoak. Eta gero erabilean neurketa batzuk ere egin genituen, eta horrekin baditugu zarantza batzuk, ez dakit igual metodologia egokien azan edo ez, orduan hori horten ere aztertu nahi dugu, baina bere zenbaitako sogunak izan ziren, euskaren erabilea uneko iruditamabost laro gehiaren bueltan zeuden erabilea neurketa bakoitzean, eta hori kondutan hartuta, gehiago zirela, zonalde erdalunetako nerabeak euskaldunetakoa, baina orduan, interesgarria bai, gure esentzia zen behar bat erabilea ez zela horren handia izan, baina erabilea altu izan zela bai.
Euneko 75, 80. Hortaz, hori jartzen duzu momentu honetan pixka bat zalantzan, badakigulako, zer nolako joera izaten dan, eta bereizikin eraben artean, erderara jotzeko, ez da. Orduan errepikatu egingo duzue baita ere inkesta, eta ez dakit, iritziak ematerako garaian, gune erdaldunetakoen kasuan, hor Miren Dobaranek, hizkuntz politikarako arduradunak, aipatu du Barakaldoko neska baten adibidea. Penatan zegoelako, gero etxera itzuli eta etzuelako izango, norekin euskaraz hitz egin?
Bai, eta gero gust oso ondo pasatuten, orduan udalekoa dira, ez dira barnetegiak, ez dira, azkera udalekoa dira, eta helburua da beraiek ondo pasatzea, eta hor bizipen horiek eta euskaraz izatea. Eta guk gero, eta alde horretik, nuzet, ingurun erraldunetako entzat oso aberazgarri izan zela, euskaldunetako entzat ere bai, bat zire konturatzeko beraiek zehera gine uki ezaketen, barreman horietan. Bai, gero gorri indarra hundia jarri genuen hori guretzako, ebetu bezala eta, erabila neurketak eta horrelako gozta baina asko zehiago interesitzaigun estrategia batzuk lantzea. Eta pixkaz ez tresna erabili udalekuetan erabilera sustatzeko duen baldintza batzuetatik abiatu ginen, gu proportzio batzu nahi genitu, zenbat izan zoalde euskaldunetakoak, zenbat erraldunetakoak, eta gero estrategia batzu, bai oinarrezko prozedura, baina bai jarduerak laguntzen dutenak euskara mantentzen dut indartzen, edo eusle dinamikak, eta bueno, tresna batzu garatu nahi genitu, eta horiekin bai oso guztela behatu garela, egindako lan horrekin.
Hortaz, gune euskaldunetakoak ere jabetu dira, daukaten altxorrarekin?
Bai, duan denetik dago, batzu gehiago edo gutxo gaino, bai, guzete sentxazio hori beraiek ere batzutela nolaitea laguntzen zietelen bestei eta denentzako positiboa zala hori.
Hizkuntza laborategia izan da hortaz, mingaina dantzan esperientzia hau, aurtengo urtean ere gune euskalduna eta ez euskalduna nazteko joera izango da udaleku hoietan edo beste tresnare bat ere izango da?
Bai, lehenengo txandan, bitxanda izango dira, eta lehenengoan hori egin nahi dugut, baina pixkat lehen gurtean lortu nahi genuen baldintzekin. Zoda, bi ere nitzatea kutsura era testu inguru euskaldunetakoak, eta eren bat testu inguru erdaldunetakoak, zer iruditzegu proportzio horretan, euskaren erabilera izan daitekela, ez lehi deuneko unikoa, baina oso altua izango ditzakela. Eta bestean egin nahi dugu beste frogatxo, beste azterketa bat, askotan nahi patzen da, etxeko hizkuntzak eragina handia duela, hizkuntza ohituretan, eta ban, zonaldeari baino, begiratu nahi dugu, txandan parte hartuko dutenen, txeko hizkuntzari. Orduan, gehiengo bat izatea, txeko hizkuntza euskara duena, beste batzu etxeko hizkuntza gaztelania duen zenen art dutenekin biltzerakoan, baina proportzio batzu mantenduz eta gero horre estrategia horiek eta aplikatuz.
Zeuk esan didazu, udalekua, kaixia, uda, nerabe garaia, hori guztiak dira baldintza baikorrak, ez da? Horko esperientzia beste esparru batzutara zabaltzeko modua izan liteke?
Bai, bueno, esperientzia bera baino hor landu ditugun tresna horiek. Gure helburua zen hor tresna batzuk lantza, berez, esperientzia horren testu ingurua errepikatzea ez da horren erresa. Baina horre erabiltzea ditugu ba, estrategia batzuk eta badaude ba, programazioan txertatu egitezke modunetako jarduerak edo erabiltezke edo modunetako dinamikak eta horietan bai egin ditugu bi argital pentso jaurlaritzak egin ditu eta bain beratuko ditugu ba, jendeak erabiltzen ba, guretzako baliagarriak ikusi ditugun estrategia horiekin, no, tresna horiekin eta pixka eta zalduz erabiltzeko eta nola erabili. Estrategia dozen tresna egokitzen daiteke ondera bizten bada.
Eta aurtengo esperientzia honetatik, zer da, neurtzeko asmoa daukazuena, aurrera begira ere horko datuak baliagarriak izan daitezen?
Bai, ba, berdin, batez, bueno, erabilia neurketa horiek eta ingo ditugu, ba, zertuko duela nola, nola egin, erabilia iturtu horiek ere, eta batez ere landu nahi ditugun estrategia horiek tresna horiek, ja zenbatera ino ikusten ditugun eraginkorrak direla, ez? Eta nerabe gustora hartzen dituztela, udalekuen dinamikan ondo txertatzen direla, oda udalekuetarako balio dutela, eta gero zean erabileran, erabileran indartzeko balio dutela. Eta batez ere hori izango dira, eusle dinamiken inguruko saiakera batzu, jarduerak egokitzaen ingurukoak, oda programazioan txertatzeko jarduerak, bai gaubeletan, edo denbora librean, edo horreko jarduera batzuk plantatu daitezkena, eta gero ja ba sare sozialekin eta lotutako beste jarduera batzuk ere.
Bueno, ba mingaina dantzan udalekuen bigarren edizioa gaur aurkeztu digute, sare sozialetan aurkituko duzue informazioa berauetan izena eman alizateko eta hor egin den hizkuntza laborategia da Iñaki Eizmendi EBETE taldeko zitzaileak, soziolinguistak aurkeztu diguna hemen mezularian. Eskerrik asko Iñaki, hurrengo bat arte.
Ba, eskerrik asko zuei.